потім пускалися перед пивняком потеревенити або пограти у камінці. Це була улюблена забавка. Ми гралися у камінці. Їх усюди було тьма-тьмуща. І це вже пізніше ми усі гуртом перейшли на гру в лінію і на м'ясо. Тільки це вже треба було гратися з ножем. А коли траплялося так, що волею випадку я там нікого не зустрічав, я стояв як в екстазі і слухав мужиків, як вони один одному щось чешуть. А офіціант керував цим усім, тримаючи усе під контролем. Нас він завжди запитував: «А тобі що, богатирю?» І потім говорив: «Тільки батька не обпивай». І ми йшли. Ходив туди і один відомий алкаш, якого ми боялися, і розповідали про нього страшні історії. У нього були червоні очі, смердів він гірше тхора і постійно валявся десь неподалік на землі. Одного разу, коли я йшов з батьками повз пивну, він лежав перед нею безпомічний, як жук, а навколо нього стояв натовп людей, які чудово розважалися, сміялися до сліз. Я тоді запитав у мами, що з ним, а вона, оскільки не знала, що мені відповісти, та ще й дуже розгубилася, сказала, що цей чоловік, видно, хворий. У мене від цього в голові взагалі усе переплуталося. Я роздумував про те, чому люди такі жорстокі і сміються з того, хто тут помирає. А коли тато сказав «префектно хворий», мені це мало допомогло. Якось раз у неділю я знову стояв з банкою, коли приплентався мій приятель Шлейка. Ми всі заздрили йому через батька. Кілька років тому, після якогось падіння на голову, той втратив смак. Зі зав'язаними очима він би вам не зумів сказати, їсть він гуску чи пиріжок, і чому тільки заради здоров'я посилав Шлейку по плзеньське пиво. І Шлейка, який ніколи не переймався здоров'ям шлунка свого тата, усі ці роки постійно приносив йому сімку, найпростіше пиво з усіх, що тут були, а отриманий таким чином дохід спускав на лимонад чи купував цигарки. Він замовив два сетра, ми цокнулися і вийшли на вулицю. На лавці вигрівався бейбі. Коли ми підійшли до нього, він сказав: «Хлопці, сьогодні ввечері ми з моєю дівчиною вирішили організувати прощальну вечірку. Зберіть, кого зберете, і увечері під сходами». Він устав з лавки і сказав: «І принесіть якусь випивку, якщо можете». Я винишпорив усі закутки у квартирі, проте єдине, чим мені врешті вдалося розжитися, була татова почата пачка джонок. У нас у підвалі була своя схованка під сходами, куди ми з великим задоволенням залазили і переховувалися там, коли батьки нас шукали по цілому будинку і відчайдушно кликали нас. Ми там присвічували свічками, і наші тіні моторошно мигали по стінах. Майже завжди, ближче до вечора, там хтось ховався. Причин для цього в нас тоді було більше, ніж достатньо. Ми могли будь-коли прийти туди і просто так. Ясно, що там ми курили, крали вдома цигарки і пихтіли там, як паровози. Від нас, мабуть, перфектно смерділо ще за версту, тому що заїдали ми завжди цибулею. Того вечора нас зібралося п'ятеро. Ми сиділи при свічках і чекали, коли прийдуть бейбі з бейбіною. За хвилину озвалося човгання, і вони удвох, пригнувшись, прокралися усередину. Для повного зросту тут місця не було. Бейбі навіть у найвищій точці не міг стояти прямо. Ми сіли колом і почали розкладатися. З'явилося 6 пляшок наливки та цигарки. Бейбіна курила зі золотого мундштука. Бейбі з такою дівчиною був справжнісіньким багачем. Чорт, чого йому ще треба було? Ми дивилися на ці пляшки перед собою у неясному передчутті. Що ж він з нами таке утне?